inşallah beşin namazından keyin nikah sahalar oldu. Oğuz nasihat başladık. Hani neden kreberse geçtiğiniz üzerinizde oksanıza baytıran şarşlar. Olsa bugün Ramadan ayında Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ömür bayan tarihin aytıp beru maksatımızda var. İnşallah Allah nasip etse olsa olsa bugün Ramadan'da bərimizge de məlim olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömür bayan gelin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ömürü sonra adam balasından bergi o zamanga deyin, yani ahiretke deyinge en tamaşa, en ademi, en jaksı ömür bayan bol besitirinir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ömür jaylı bizge xabardar bolu eng birinciden ne üçün kerek? Birinciden İslam dinin dürüst tüsünüğümüz üçün Peygamberimizin sol kездегі өмірі, арабтардың жағдайы, қандай-қандай қыспашылықтардан өтті, қандай дәуірлерден өтті, соның бәрін білмей адам баласы İslam dinin толық түсінуі мүмкін емес. Және де Құран-Кәрімнің аяттарында сол уақытта Peygamberimizin ömrü kезіндегі белгілі бір оқиғаға байланысты түсіп отырған. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ömür bayanını da tolık bilmeyi Kur'an Kerim'de de tolık düşünmek mümkün emas. İnşallah biz Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ömürün Peygamberimizin tuğan kезінен айтсақта болады. Бірақ дегенмен одан ары қарай арабтардың сол кездегі жағдайы Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömürге келмей тұрып қандай жағдайда болды? Одан кейін негізіндегі арабтардың тарихы, араб ұлты сол Меккеде қалай пайда болды, сол кезден бастаған абзалырақ. Иншаллах. Мынау қазіргі Сауд Арабиясы, Мекке орны, ол бұрынғы кездерінде шөл дала болған. Ол жерде ешқандай қоныс болмаған, ешбір адамдар тұрмаған, су жоқ, жай шөл дала болған. Сол бұрынғы кездерде Ибраһим алейхиссалам кезінде Ибраһим пайғамбарға Алла тағаладан уақи түседі. Иншаллах сол Мекке, ол кезде Мекке дейді, Мекке өңіріне барып өзінің әйелі Хаджармен Исмаил пайғамбар, Исмаил ол кезде кішкентай бала кезі, Исмаил алейхиссаламды сол жерге апарып таста деп әмір берілді. Негізінде сол Мекке Бекке төңірегінде Адам алейхиссаламның баласы Шиф ибн Адам сол кезде бұрын ең бірінші қағбаны салған сол болатын. Сол өңірде. Бірақ уақыт өтісімен қағба бұзылып, тек қана іргетасы жабылып, діні қалмаған болатын. Сол Ибраһим алейхиссаламға уақи келгеннен кейін Ибраһим алейхиссалам әйелі Хаджар мен баласы Исмаилді сол балаға апарып, құмды жерге апарып тастайды. Сонда Исмаил мен Хаджар анамызға барып тастаған кезде Хаджар анамыз Ибраһимге: «Я Ибраһим, мына жерде не су жоқ, не тамақ жоқ, не ел жоқ, сен бізді кімге тастап кетіп бара жатсың?» дейді. Ибраһим алейхиссалам оған қарамайды. Хаджар анамыз тағы да айтады: «Я Ибраһим, сен бізді мына жерде қудалада кімге тастап кетіп бара жатырсың?» дейді. Ибраһим тағы да қарамайды. Осылай үш рет сұрайды да төртісінде Хаджар анамыз: «Я Ибраһим, сен бізге осындағы тастауыңдағы себеп Алла тарапынан келген уақи ма, Алланың бұйрығы ма?» деп сұрайды. Сонда Ибраһим алейхиссалам айтады: «Я Алла тарапынан маған уақи келді, сендерге бұйырылды осында қалуға» дейді. Сонда Хаджар анамыз, тахуа Хаджар анамыз айтады: «Егер Алла тағала бұйырған болса, онда Алла өзі ризық беруші, Алла бізді өзі осында асырайды» деп қала береді. Сосын біраз уақыт өткеннен кейін Хаджар анамыздың тамақ таусылады, суы таусылады, Исмаил бала алейхиссалам жылай бастайды су іздеп. Сонда Хаджар анамыз сол кезде Саф пен Марва тауының арасында жеті рет жүгіреді. Қазіргі кездегі мынау хаждағы Саф пен Марваның арасында жеті рет жүгіру сол Ибраһим алейхиссаламның шариғатынан қалған шариғат. Жеті рет жүгіреді суды іздеп. Сол жеті рет лайыннан ары бері жүгіріп жүрген кезінде Жебірейіл періште келіп, періштелердің үлкені сол жерден Ибраһим Исмаил алейхиссаламның жанынан аяғының жанынан қанатымен ұрып су шығарады. Хаджар анамыз суды көріп жүгіріп келеді де су атып шығып тасылып қала ма деп суды былайынан зәм зәм зәм деп жинайды. Әлгі арабшадан зәм зәм деген жинау жиналу деген мағынаны көреді екен. Сол зәм зәм зәм деп кішкене бұлақ қылып жинайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде айтады, егер сол кезде Хаджар анамыз сол суды жинамағанда Onda Mekke'de, sol yerde Saudi Arabiyasında ülken özen fayda bolar edi deydi. Bak, Hacer'dan zemzemde cinap, sol sudan kanı pişer. Sol İbrahim Aleyhisselam Hacer anamızı Mekke davasına alıp giden vakitte Yemin yerinde негізі арабтардың өзінің тұрғылықты түтті жерлері әлгі түбі Йемен жерлік екен. Йемен деген жерде үлкен бір платина болған екен. Платина дегеніміз әлгі суға бөгет жасайды. Сол бөгет жасалған жердің аржағында көл болып су жиналады. Сол көл болып жиналған судың маңында арабтар мекендеген екен. Бұл жерде мал асыраған, егін шаруашылық жасаған судың жанында. Сол Ибрахим алейхиссалам әлгі Исмаилдің Хаджар анамызды Мекке қаласына алып келердің алдында сол Йемендегі платина бұзылған екен. Йемендегі платина бұзылып, судың бәрі ағып кетіп, сол жерде сол жер адамның тұруына жарамайтын жер болып қалған екен. Сонда Йемендегі бүкіл арабтар әрқайсысы өз өздеріне қоныс іздеп кетті. Сонда арабтардың бір қауымы мынау Таифқа барып орналасқан екен. Сонда арабтардың бір қауымы Сирияға барып орналасқан екен. Сонда арабтардың бір қауымы Шамға барып, сол түрлі-түрлі жерлерге барып орналасқан екен. Арабтардың сол көп қауымдардың ішінде, көп руларының ішіндегі Жүрхун деген бір руы сол Ибрахим алейхиссалам Хаджар анамызды әкеп тастаған жеріне жақындап келе жатқан кезде көп құстардың ұшып жүргенін байқапты да айтыпты, мына құстар бекерге ұшпайды, құс сулы жерлерде ұшып қонады. Осы жерде су бар шығар деп сол жерге келсе, шынымен ақ бұлақ бар, су ағып жатыр, оның жанында бір әйел баласымен отыр екен. Жүрхун, сол кездегі арабтың Жүрхун деген руының бір өзгешелігі өте әдепті, өте әділ, өте жаңағыдай адамгершілігі мол рулардан екен. Сонда Жүрхун руының адамдары Хаджар анамызға келіп, сен бізге мына судан ішуге рұқсат бер, судан қолдануға рұқсат бер, ал біз саған осы судың ақысын төлейміз депті. Хаджар анамыз, сендер бізді асырасаңдар, сендер судан қолдануға рұқсат береміз деп, сол жерге Жүрхун руы келіп орналасқан екен. Сол Сауд Арабиясындағы құрайштардың, арабтардың шығу тегі сол жерден болған екен. Демек, әлгі арабтардың өз жұрты, әке жұрты Исмаил Палестинада туған, Ибрахим сол Палестинада туған, ал нағашы жұрты арабтар екен. Сондықтан оларды араб емес болып кірген арабтар деп атайды екен де, сол жердегі жергілікті қауым. Сонымен Жүрхун руы сол жерге орналасып, уақыттар өтіп, Исмаил алейхиссалам үлкен ер жетеді, сол жерде ер жеткен кезде Жүрхун руының көсемінің қызына үйленеді. Ал Ибрахим алейхиссалам болса, өзінің баласын уақыт өте зиярат етіп келіп отырады баласына. Сол кездегі оқиғалардан пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям жеткен хадистерінің бірі, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бір күні Ибрахим алейхиссалам өзінің баласына келсе, баласы ол жерде үйінде жоқ екен. Аң аулауға кеткен, шаруаларымен кеткен әйелі ғана екен. Әйеліне келіп қал жағдайын сұраған, жағдайларың қалай, тұрмыстарың қалай деп. Сонда Ибрахим алейхиссаламның, Исмаил алейхиссаламның әлгі әйелі, біздің жағдайымыз нашар, жейтін тамағымыз жоқ, киетін киіміміз жоқ, мүшкіліміз деп сондай әлгіндей жақсы емес жаман сөздерді айтты. Ибрахим алейхиссалам әлгі Исмаилдің әйеліне, сенің күйеуің келгеннен кейін күйеуіңе айт, босағаны алып тұрсын деп кетеді. Біраз күйеуі Ибрахим алейхиссалам үйіне кетеді, Исмаил алейхиссалам қайттан оралып келген кезде әйел айтады, осындай бір ақсақал келіп сені іздеп кетті дейді. Әлгі айтқан сөздеріне қарай Исмаил алейхиссалам келген адамның Ибрахим екенін түсінеді. Ол саған не айтты? Ол айтты, келген кезде әлгі саған үйдің босағасын ауыстыр деп айтып кетті дейді. Сонда Исмаил алейхиссалам оның босағасын ауыстыр деген әйеліңмен ажырас деген сөздің мағынасы екенін біліп әйеліне айтады, сенімен ажырастым бүгін дейді. Сосын басқа әйел алады. Содан арада біраз уақыт өткеннен кейін Ибрахим алейхиссалам тағы да баласына зиярат жасап келсе, баласы тағы да шаруаларымен кеткен, жаңа әйел алған, әйелінің құрайды, жағдайларын қалай, күнкөрістерін қалай, ол әйел айтады, альхамдулилла, жағдайымыз жақсы, тамағымыз бар, көйлегіміз көк деген сияқты жақсы жылы деді сөздер айтады да, Ибрахим алейхиссалам ол әйелге айтып кетеді, сенің күйеуің келген кезде күйеуіңе айт, босағаны беріктесін деп кетеді. Сосын әлгі әйел келгеннен кейін әйеліне келген екен, Исмаилға айтады, осындай осындай ақсақал келді, ақсақал осындай осындай сөздер айтты, босаған бекітіп айтып кетті дейді. Сонда Исмаил алейхиссалам әкесінің келген, әкесінің келіп жаңадан алған әйелінің жақтырғанын, осы әйелінің туу керек екендігін, өлуінің керек екендігін түсіндіргенін түсінеді. Сондай заман өтіп жатқан кезде Исмаил алейхиссалам 20 жасқа толады, сол кездерде Ибрахим алейхиссаламға Алла тарапынан уахи келеді. Шиттің іргетасына Алланың үйін сал, Қағбат Алланы сал деген уақи келеді. Сонымен Ибрахим алейхиссалам Меккеге келіп, Исмаилға жағдайды түсіндіріп, екеуі бірге Қағбат Алланы сала бастайды. Екеуі бірге әлгі адам алейхиссаламның баласы шиқтың салып кеткен іргетасына Қағбаны қайтадан көтере бастайды. Қағбаны бір биіктікке көтерген кезде бір жерінде бір бұрышында бір тақтың орны болады. Әлгі бір тақ әдемі келеді ана жерге, орны бір тақ керек болады. Сонда Ибрахим алейхиссалам айтады баласына, сен барда жан жақтан тас іздеп, осы жерге тас тұратын жер екен, тас қояр дейді. Исмаил алейхиссалам тас іздеп кетеді, ары іздейді, бері іздейді, көп жерден іздейді, тас тауып алмай қайтып келсе, сол жерге әлгі Қағбаның іргетасына әкесі бір тасты қойып қойыпты. Әкесінен сұрайды, иә мына тасты қайдан алдыңыз? Әкесі айтады, бұл тас Алла тарапынан келді, Алла тағала жіберді бұл тасты дейді. Сөйтіп сол жерге Алла тарапынан тас келген, әлгі қазіргі Қағбада тас бар. Сол тас сол Ибрахим алейхиссаламның қойған тасы, ана Алла тарапынан келіп түскен тас, сол тас. Содан кейін және айта кететін жай, әлгі Қағбаны салып жатқан кезде Ибрахим алейхиссалам Қағбадан алыс тұрып, ары тұрып Қағбаны былайынан қарап тұрады екен. Бұл кешік салынып жатқан жоқ па, түзу салынып жатыр ма деп, әлгі мынандай нелер болады ғой, бұрыс тұрған қарап тұратын. Сол қарап тұрған жерінде Ибрахим алейхиссаламның ізі қалған. Мақам Ибрахим дейді, мынау қажыға барған, ғұмыраға барған ақсақалдар біледі, Қағбаның жанында қазір алтынмен былайынан қоршалып қойған Ибрахим пайғамбардың ізі бар. Сол жерде пайғамбар тұрып әлгі Қағбаны қарап тұрған, содан қалған із екен, мақамын Ибрахим дейді сол жерде. Сол жерде Қағбатулла салынып болғаннан кейін Алла тағала Ибрахим алейхиссаламға уақи келіп айтады, ал енді Ибрахим, сен бүкіл халыққа жариялы, осы Қағбаны жер бетіндегі бүкіл адам осы Қағбаны тауап жасасын, осы Қағбаға қажылық жасасын деп әмір келеді. Сонда Ибрахим алейхиссалам айтады, е Алла тағала, мен адаммын, жалғыз өзім, менің даусым кімге жетеді, мен кімге жеткізе аламын осында тауап жасау керек дегенде. Алла тағала айтады, Ибрахим, сенікі айту ал жеткізу біздің мойнымызда дейді Алла тағала. Сосын Ибрахим алейхиссалам Арафа тауының тауына шығып жариялайды, халыққа айғай салады, Қағба Алланың үйіне қарғыз жасаңдар, Алланың үйін тауап етіңдер, Алланың үйін қасиеттеңдер деп жариялайды. Әлхамдулилля, міне сол Ибрахимнің сол кездегі айтқанынан бері осы күнге дейін күнде сол Қағбатулланы тауап жасайды. Бүгінгі күнге дейін тауап жасалып жатыр, әлі бір тоқтаған емес. Қағбаны әр уақытта адамдар айналып жатыр, Қағбаға қар жасап жатыр. Сол кездегі Ибрахимнің айтқаны, Алла тағаланың құдіреті сол кезден осы күнге дейін сол Қағбаны тауап жасап жатыр. Ибрахим алейхиссалам, Исмаил алейхиссалам ол кезде сол жерге ислам дінін алып келген. Ислам дінін алып келгенде қай дін? Алланы жалғыз деп таныған дінді алып келген, таухидты алып келген. Тек қана бір Алланы ғана ұлықтаған. Ол кезде Алладан басқа ешкімге құлшылық жасамаған. Сол өңірде Ибрахим алейхиссалам мен Исмаил алейхиссаламның сол жерге алып келген діні ислам діні болатын. Сосын арада көптеген уақыттар өтеді, Ибрахим алейхиссалам қайтыс болады, Исмаил алейхиссалам қайтыс болады. Одан кейін көптеген уақыт өтеді, сол жерде халық өнеді, көбейеді, көптеген рулар пайда болады. Сол кезде сол Меккенің төңірегінде Ахзаб деген бір ру пайда болады. Сол Хуз, кешірім сұрайым, Хуза деген бір ру пайда болады. Сол Хуза деген ру әлгі сол жерде Мекке төңірегіндегі арабтарға қызғаныш көрсете бастайды. Қағбаға бүкіл жерден келіп тауап жасайды, сол жерге келіп бүкіл халық жиналады, соларды көре алмай сол Рухым руына олар қарсы соғыс ашады. Соғыс ашады да әлгі Рухым руының адамдары аз болады да жаңағы басқыншылықпен келген ру оларды жаулап алады. Сонда Рухым руы қашып бара жатып Қағбаның жанынан жанындағы жәмжәмді көміп тастаған екен. Сол кезде Кабан жанда замдан көмек кылып. Бул замда башлады кийин пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи салам атасы Абду Муталиб кегенче сол көмүлгөн күндө болот. Сонда ну жерге башка арабтын башка руу келип, солар көчөндүк жасап, солар ишкендүк жасап, сол жерди башкара баштайт. Сол келген руунун ичинде Амир бин Лухай деген бир көчөмү болот. Сол көчөм келген убакта, сол башка руу келген кезде сол Меккеде Кабанын жанында Алладан башка бутторга табынуу башталат. Бул калай башталат? Бир күнү Амир бин Лухай сапарга Шамга Сирияга барат. Сирияга барса бул жердеги халык бутторга табынат экен. Өмүр бутторга табынганды көрмөгөн Амир бин Лухай арабтар сол жердеги мурунку арабтар тек гана бир Алла деп бир Аллага гана кошулуп кеткен халык. Ал бутторга табынганына таң калат да, сурайт. Ай сендер эмне деп жатсыңдар? Сендер бул бутторга табынгандагы максаттарың эмне дейт? Сонда жанагы келген жердин халкы айтат, биздин ауырсак осы бутордон сурайбыз, жокшулук көрсөк осы бутордон сурайбыз, кубанчылык көрсөк осы бутордон сурайбыз, сол буттар бизге жардам берет дейт. Сонда Амир бин Лухай айтады, биздин Меккенин төңүрөгү жаңбырсыз жер, бизге суу керек, осы бир бутту мен алып кетейин дейт да, сол жерден Хубл деген бир бутту өзүнөн бирге Меккеге алып келет. Меккеге алып келип коет да, сол жердин халкына үгүт насихат жүрүп жүрөт. Ал Амир бин Лухай сол жердин көчөмү өтө беделдүү адам, өтө жомарт адам болгон экен. Онун ар бир айткан сөзүн сол жердин халкы шарият ретинде кабылдайт экен. Алги Хубал бул бутту алып келгенден кийин, мен осундай жерде болдум, осы буттан сурайык, осы бут бизге жакшылык акелет деп, сол Алладан башка буттарга табынуучулукту, көп кудайшылыкты сол Амир бин Лухай кирген. Кийин пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям хадистердин биринде айтылат, Амир бин Лухай тозакта жанып жатыр, араб элине биринчи алги Алладан башкага кулчулук этип киргизген сол, мен тозакта болгонун көрдүм, шейтандын карны актарылып отта жанып жаткан деген хадистер бар. Сонымен Амир бин Лухай бир гана бутту алып келмей, убакыт өтө одан да көп буттарды көбөйтө баштайт. Бул жар салады, энди дейди ар арабтын ар руу ар кайсы өздөрүнө бир бир бут алып алсын дейт. Ар рууга бир бир бут берип коет, ар руу өзүнүн бутуна кулчулук жасап баштайт. Одан кийин ону мен коймой айтады, ал энди ар бир жанүйө, ар бир отбасы өзүнө бир бир бут тагайындап алсын дейт. Ар бир отбасы сол буттан сурайтын болсун дейт. Онусу менен коймой, убакыт өтүшү менен ар бир адам өзүнө бир бир бут тагайындап алсын, сапарга чыгатын болсо бир бир буттан алып сол бир бир буттан жалбарынып сурайтын болсун деп амир берет. Араб халкы сол жердеги жергиликтүү тургундар сонун айтканына көнүп, иштеген амалын шарикат санап солай иштей баштайды. Осылайша араб элине көп кудайчылык кирген экен. Сол бир окуялардын биринде мени пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларынын бири мүминдердин башчысы Омар радиаллаху анху кийин бир өзүнөн өзү бир күлөтүн кездери болот экен, өзүнөн өзү жылайтын кездери болот экен. Сонда я мүминдердин башчысы, сени биз байкайбыз, кээ бир кезде күлөсүң, кээ бир кезде жылайсың, сонун маанасын бизге түшүндүрүш дейт. Сонда Омар радиаллаху анху былай деп жооп берген экен: биз жахира кезинде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямга пайгамбарлык келмей турган кезде, буттарга табынатын убактыбызда, биз ар кайсыбыз сапарга чыгатын кезибизде өзүбүзгө Меккенин жеринен бир бир таш алып, соган жалбарынып, сону кудай санап жол бою сага табынып өтөтүнбүз дейт. Бир күнү мен сол Меккенин жеринен таш алып чыгууду, кудай алып чыгуу эсимден чыгып кетти дейт. Жолдо келе жатып, бүкүл дүйнө затымды карасам, Меккеден алып чыккан курмаларым бар экен дейт. Сол курманын ичинен бир үлкөн курманы дайындап алдым да, осы курма менин кудайым болот, осу курмадан мен сурайм деп, сол курмага табына баштадым дейт, кушулук эте баштадым курмадан сурап дейт. Жол жөнөкөй келип, бүкүл азыгым таусулуп, тамагым таусулган кезде, дүнүм калмагандан кийин алги курма кудайымды жеп койдум дейт. Сол эсиме түшкөн кезде дейди, өз кудайымды өзүм жеп койгонум эсиме түшкөн кезде, сондай надандыгым эсиме түшкөн кезде мен күлүүчү эдим дейт, күлөмүн дейт. Ал жылайтын себебим дейди, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарлык келмей турган жахира заманда биз таштарга табынатын кезибизде дейди, эгер биздин кай бир Меккенин кай бир үйүндө жанүйада кыз бала туулатын болсо дейди, сол кыз баланы намыс көрөтүнбүз дейт. Кийин кыз бала өсөт, биздин алги немизди, абийирибизди төгөт деп, кыз бала туулган кезде ону тирдей апарып көмүп таштайт экен. Омар радиаллаху анху айтат, менин де солай бир кызым туулду дейт. Бирок кызым туулган кезде ону тирдей апарып көмүп таштауга менин колумду көтөрө алмадым дейт. Кызым алып жаққа толған кезде ақыр болатын болды деп қызын алып жаққа толған кезде қызымды қызына әдемі киім киіндіріп қонаққа барамыз деп үйден алып шықтым да жолда үлкен көр қазып қызымды сол көрге көме бастадым дейді. Сонда қызымды топырақпен осылай көміп жатқан кезінде менің бетіме сақалыма топырақ тиіп қызым әлгі бетіндегі топырақты әкетай әкетай деп бетіндегі топырақты осылай сүртіп жатты дейді. Сонда дейді сол уақиға есіме түскен кезде қызымды терідей көміп қызым көміп жатқан кезде менің бетіндегі топырақты сүрткен есіме түскен кезде мен жылаймын дейді. Осындай екі уақиға жайлы Омар радиаллаху анху айтады екен. Мінекей сондай Мекен төңірегінде сондай көп құдайшылық, тасқа табынушылық, сондай бір зор өзінің бір шегіне жеткен кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сондай жерде дүниеге келген екен. Сондай жауыз, әлгіндей өзінің баласын көметін қатыгез сондай бір халықтың арасында өмірге келген екен. Сол кездегі көп құдайшылардың тақтардан сұраған кездегі өздерінің сол уақыттағы діндері былай екен. Олар әдетте тасқа барып сәжде жасайды екен, тасқа барып руку жасайды екен, тастан сұрайды екен, және онысымен қоймай тасты тауап жасайды екен, айналады екен. Біздің ислам дінінде негізінде айналатынымыз не тек қана қағбұртала ғана емес пе? Бала кездеріңізде көптеріңізде болған шығар, әлгі бір жерді айналып жатсаңыздар әке шешелеріңіз айтады ғой айналма деп. Негізінде ислам дінінде тек қана айналуға тауап жасауға неге рұқсат берілген? Қағбаны ғана. Ал ол кезде көп құдайшылдар сол өздерінің тастарын қойып сол тасты айнала жүгіреді екен. Одан кейін сол тастарына не жасайды? Құрбан шалады екен. Тастарына арнап құрбан шалады екен. Ал құрбанды Аллахтан басқа ислам дінінде шалуға ешқандай рұқсат жоқ. Ол кезде әлгі көп құдайшылық тасқа табынушылық сол тастарына арнап құрбан шалады екен, және бір егіне кетін болса өнімдерінің бір бөлігін сол тастарына арнайды екен. Және де жаңағы Бұхайдың кіргізген көп үлкен жаңағы жаңалықтарының бірі тәрбие мәселесінде екен. Біз мынау ағалар неге хажға барған кезде үйінен шыққаннан сол қағбаға жеткенше иншалла әлгі тәрбиені бастайды ғой. Е алла тағала мен сенің алдыңдамын, е алла тағала мен сенің алдыңдамын, е алла тағала мен сенің алдыңдамын, сенің серігің жоқ, бүкіл мүлік бүкіл қасиет сенде, е алла тағала сенің серігің жоқ деген мағынада тәрбие мағынасы. Сол тәрбие Ибраһим алейхиссаламнан бері келе жатқан тәрбие екен. Әлгі Зухая тастарға табынушылықты, әлгіндей бұттарға табынушылықты, көп құдайшылықты бастаған жаңағы тәрбие, оның тәрбиесінде алла тағала сенің серігің жоқ деген сөздер бар ғой. Сол сөздерді сөздерге де өзгеріс кіргізген сол жаңағы Зухая деген адам екен. Ол Зухая деген адам қалай өзгеріс кіргізген? Е алла тағала мен сенің алдыңдамын, е алла тағала мен сенің алдыңдамын, е алла тағала мен сенің алдыңдамын, сенің серігің жоқ деген жерде сенің серігің жоқ, өзің қалаған серіктен басқа деген сөздерді қосқан екен. Әлгі ширк келтірген тәрбие, ширк араласқан тәрбие деп, міне сол Бұхаяның кіргізген тәрбиесі. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыз келген кезде Меккеге қарғыс жасаған кезде сол тәрбиені өзгерткен, қайтадан Ибраһим алейхиссаламның тәрбиесін сол күйінде кіргізген. Иншалла енді пайғамбарымыздың шежіресінен айтатын болсақ, жаңағы айттық қой, қағбатулланың жанын басқа құза деген бір ру келіп жаулап алды деп. Құза деген ру келіп жаулап алғаннан кейін Исмаил алейхиссаламның ұрпағынан қағбаның жанындағы биік кетеді. Бірақ уақыт өтісімен құза руының көсеміне Қусай ибн Қилат деген Исмаил алейхиссаламның ұрпағынан бір адам сол бір құза руының қызына үйленеді. Үйленгеннен кейін әлгі көсем қаза тауып әлгі қайтыс болғаннан кейін Құсай ибн Қилап айтады, мен енді қағбаның кілті менің қолымда болу керек, қағбаның жанындағы билік менің қолымда болу керек. Неге десеңдер, мен Исмаил алейхиссаламның ұрпағынанмын, негізгі билік осы Исмаил алейхиссаламның ұрпағында болу керек дейді. Сол жерде тартыс басталады, әлгіндей ұрыстар басталады да ол кезде арабтардың өздерінің бір әдеті, бір ұрыс болса жаңағыдай нелер болатын болса сондай бір болатын болса не бір көсеміне әлгі жақсы келген бул кыйлап айтады, мен мінекей Ибрахим алейхиссаламның ұрпағымын, негізінде кіз мен қолымда болу керек деп, бүкіл шежіресін айтып береді. Ибрахим алейхиссаламнан, Исмаил алейхиссаламнан кейін Хұза руын келіп жаулап алған, олардан биліктің алып қойған бәрін түсіндіріп айтып бергеннен кейін, әлгі көсем оның айтқан сөзіне бастайды және сол жерде Құсайдың қибатты әлгіндей қағбаның билігі соның қолына көшеді. Сол кезден бастап қайтадан Исмаил алейхиссаламның ұрпағына тиеді. Сол Құсайдың қибат өзі бір нұрлы көрікті әлгіндей беделді адам болған, жомарт адам болған. Сол жерде Мекке төңірегінде көп тәртіптер кіргізген екен және сол кезде Мекке төңірегінде ең алғаш рет билік әлгі төрелік үйін салған екен. Сол төрелік үйін салғанда бүкіл мемлекеттік тартыскерістер бір сондай мәселелер болатын болса сол үйге келіп сол тартыскерістерді сол жерде шешеді екен. Сол сол салынған үй пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кезінде дейін жеткен, пайғамбарымыздан кейін халифалардың кезінде де болған. Әлгі құрайштар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға хаттама жасап өлтірмекші болады ғой, сол өлтірмекші болып жасалған жиналып сондай бір ұйымдастырған үйде сол Құсайдың қилаптың сол кездегі салып кеткен үйі екен. Құсай ибн қилаптың көп балдары болады, балдарының бәрі ауқатты беделді болады, бірақ арасында Абудар деген бір баласы болыпты, жағдайы нашар, беделі болмаған. Сол Құсайдың қилап өлетін кезінде сол баласын қамын ойлап басқа балдардың бәрінің жағдайлары жақсы, мінекей мен осы бір балама кішкене жағдайын жақсартайын дейді, бүкіл әлгі Меккенің жанындағы қажылықты күту, қажыларға тамақ беру, қағбаның жағдайын жасау бәрін сол Абудар деген баласына мирас қылып тастап кетеді. Сонымен уақыттар өтеді, Абудардың өзі ер жетеді, Абудардың өзінің әлгіндей өлетін кезі келеді. Ал жаңағы Құсайдың қилаптың басқа да балдары болады, сол балдардың бірі Абдуманас деген бір баласы болады. Кейін Абудар әлгіндей өлетін кезінде айтады, енді билік тек қана бір адамның қолында болуы мүмкін емес, әкеміз Абударға берген кезінде оның жағдайын көтеру үшін, беделін көтеру үшін енді оның жағдайы жақсарды, билігі бар, енді қалған осы бүкіл қағбан жанындағы бүкіл қошеметті бәріміз бөлісіп алуымыз керек дейді. Сонда біреу әлгі қажыларға су беру, біреу тамақ беру, біреу әлгі қағбаны күту, сондай сондай бөліп бөліп алады да Абдуманап дегенге сол Меккенің жанындағы адамдарды күту құрметіне сол Абдуманап деген не болады. Абдуманаптың екі баласы болады, біреуі Хашим, біреуі Муталиб. Хашим деген баласы Мединада бір сұлу әйелге үйленеді, беделді әйелге, кейін артынан қайтыс болады. Муталиб қайтыс болады, Хашимнан бір баласы бар. Алхамдулиллахи раббил аламин, ассалату уассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Құрметті қауым, мінекей бүгін пайғамбарымыздың өмірін айтуды бастадық. Иншалла осы 30 күн Рамаданда осы уақытта тарауыққа жарты сағат қалған кезде пайғамбарымыздың өмір баяны айтылады. Мінекей бүгін бірінші сабақ бітіріп жатыр және осы сабақ бүгін таңертең 5 намазынан кейін болды, екі уақыт қайталады.